на хвалях Радио Свобода. С вами Дарий Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. На протягу некалькіх минулых тыдняў мы шмат рассказывали про то, як улада у терминовым парадку спрабуе кардинальным чынам перарабіць законодавство, якое датычыць паўнамоцтваў спецслужбаў і міліцыі, а таксама дзейнасці грамадскіх і апазіцыйных арганізацый. Калі паправкі ў законы пачнуць дзейнічаць, то грамадскія пратэсты ў краіне будуць фактычна забаронены. Атрыманне замежнай дапамогі стане крымінальным злачынствам, а спецслужбам будуць нададзены надзвычайныя, мала чым абмежаваныя паўнамоцтвы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Іван Жалязняк з Полацка піша: «Хутка яны забароняць нам нават дыхаць. Цікава, чаму ж такі страх іх апанаваў, калі яны лічаць беларусаў быдлам, няздатным на супраціў? А прычына ў тым, што крызіс нарастае. Хутка за даляр трэба будзе даваць 10 тысяч беларускіх фанцікаў. Незадаволены ўжо не толькі просты люд, але і наменклятура, і нават сілавікі. Тое, што Лукашэнка сваімі папраўкамі ў законы надзяляе спецслужбы надзвычайнай уладай, небяспечна для яго самога. Напрыклад, сілавікі цяпер могуць досыць спакойна падрыхтаваць путч. Гэта па-першае. А па-другое, у крытычны момант сам народ, які ўлады давядуць сваім гвалтам і рабаўніцтвам да адчаю, проста паўстане. Вы скажаце, што гэта фантастыка? А хто мог яшчэ год таму ўявіць, што самы бязлітасны дыктатар Афрыкі Кадафі будзе хавацца ад уласнага народа ў каналізацыйнай трубе і скончыць сваё жыццё як бадзяжны сабака? Хто мог уявіць, што даляр у Беларусі за некалькі месяцаў падаражэе ў 3 разы? А ці многія верылі, што Лукашэнка ўжо сёлета выпусціць з турмы значную частку палітвязняў? Сваімі паспешлівымі пераробкамі законаў улада паказвае ўсю праўду пра стан беларускай эканомікі і пра сваю сапраўдную сутнасць. Валадар набліжае пачатак грамадзянскага канфлікту замест таго, каб пачынаць наспелыя рэформы. На шчасце, усходні сусед не дазволіць аўтарытарнаму правіцелю празмерна закручваць гайкі. І гэтым апазіцыя павінна скарыстацца, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жалязняк з Полацка. Тое, што ўсходні сусед не дазваляе Лукашэнку заціскаць гайкі, спрэчнае сцвярджэнне спадар Іван. Цяперашнія расійскія лідары самі не лічацца ўзорамі дэмакратыі і такія ж непераборлівыя да маральнага аблічча сваіх саюзнікаў. Аляксандр Лукашэнка на працягу ўсіх 17 гадоў свайго прэзідэнцтва мала азіраўся на Маскву, разганяючы Верховны Савет, шматкроць перапісваючы пад сябе канстытуцыю, знішчаючы незалежную прэсу і кідаючы ў турмы сваіх палітычных канкурэнтаў. Што праўда, вокрыкі і павучанні з Масквы час ад часу гучалі, але не сказаць, каб Лукашэнка ў адказ выцягваўся ў струнку і хусенька кідаўся выконваць загады. Найчасцей агрызаўся і ўсяляк марудзіў з выкананнем нават тых абяцанняў, якія сам жа даваў. Праўда, апошнім часам ён стаў значна больш згаворлівым у адносінах з Масквой, але вымушаюць яго да гэтага зусім не крамлёўскія кіраўнікі, а катастрафічны стан беларускай эканомікі і фінансаў, які без расійскіх мільярдаў пагражае так званому беларускаму эканамічнаму цуду поўным крахам з адпаведнымі палітычнымі наступствамі для аўтара і выканаўца гэтага так званага цуду. Пра лёс сваёй малой радзімы, пра занядбанасць і асуджанасць вёскі, якая не трапіла ў лік аграгарадкоў, разважае ў лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Варысаўскага раёну. Слухач піша: «У гэтым годзе за нейкія 3 месяцы адышлі на той свет з маёй вёскі, у якой усяго крыху болей за паўсотні жыхароў, ажно 10 аднавяскоўцаў. Такіх тэмпаў раней не было. Ці не знак гэта? Бо так проста, без дай прычыны, народ не сыплецца, як гарох. Вымираюсь, як паказвае жыццё і ад гарэлкі, і ад занядбанай ўшчэнт медыцыны, але, як на маю думку, і ад раз'яднанасці душаў, ад заняпаду нацыянальных пачуццяў, якія многім мо нават і незнаёмыя зусім, бо ўсё жыццё пайшло на выжыванне. А каб жылося і неяк лёгка хадзілася, каб веку было даўжэй, ці не час рабіцца беларусамі, калі мы ўжо наважымся сябе паважаць? На будучыню не надта шмат надзеі. Вывозяць з вёскі апошняе. Цяпер вось лес і нават будынкі, якія з паморку гэтага нібыта і не патрэбны ўжо вёсцы. Як тыя ж клуб, школа, пякарня, амбулаторыя. А што ўзамен? Пруць і пруць на вёску толькі таннае чарніла. Глытайце хутчэй, труціцеся. Залілі ім усё, ужо і людзей у нас няма, каб выпіць столькі. Грэшна гэта і наўрад ці пойдзе раскрадальнікам на карысць. Людзей знявечыў сталінізм сваім лесапавалам, а цяпер вось давівае новы час п'янствам бясконцым», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Такіх вёсак у Беларусі тысячы. Іх не паказваюць па тэлебачанні, праз іх ніколі не пралягае маршрут прэзідэнцкага картэжа, Іх назваў няма ў планах дарожнага будаўніцтва і газіфікацыі. На іх увогуле не выдаткоўваюць грошы з дзяржаўнага бюджэту. Пакрысе зачыняюць апошнія грамадскія ўстановы, не надта зважаючы на тое, дзе будуць лячыцца гэтыя старыя спрацаваныя людзі, як яны будуць дабірацца да райцэнтра, хто ім будзе прыносіць пошту. Такое ўражанне, што іх увогуле выкраслілі з рэальнасці, каб не мазолілі вачэй, не раздражнялі сваёй занядбанасцю і асуджанасцю. Калі бываеш у такой вёсцы, не пакідае адчування вінаватасці і няёмкасці, а яшчэ адразу разумееш сапраўдную цану прапагандысцкай пахвальбы пра так званы росквіт беларускай вёскі і эканамічныя поспехі айчыннай сельскай гаспадаркі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў звярнуў увагу на нядаўнюю прэсавую канферэнцыю новай старшыні Нацбанку Надзеі Ермаковай. У прыватнасці, на тую яе частку, дзе спадарня Ермакова заявіла, што на крэдыт МВФ Беларусі не варта надта разлічваць, бо не вырашана пытанне спаліць зняволенымі, якія, маўляў, не хочуць выходзіць з турмы. Слухач з гэтай нагоды піша. І мне зрабілася вельмі сорамна за старшыню Нацыянальнага банку, якая, пэўна, забылася, дзе яна знаходзіцца. Я разумею, што спадарня Ермакова глядзіць у рот нашаму усенародна абранаму і паўтарае ўсё, што кажа ён. Але лепей ўжо яна проста прамаўчала б. Не было б такой ганьбы для яе. Такую, прабачце за выраз, лапшу можна вешаць на вушы неадукаваным вясковым бабулькам праз Гебельс ТВ, як назвала БТ Святлана Калінкіна, а не тузіну замежных тэлеканалаў. Я паспрабаваў намаляваць карціну, як спадарня Ермакова уяўляе сабе сам механізм гэтай унікальнай з'явы. Не хочуць выходзіць з турмы. Вось з бразгатам адчыняюцца дзверы камеры, дзе сядзіць, напрыклад, Андрэй Саннікаў. Паміж Санніковым і ахоўнікам адбываецца прыкладна такі дыялог. «Саннікаў, з рэчамі на выхад. Куды мяне ізноў? Глыбокая, ці можа ў Бабруйск?» «Да не, спадар Саннікаў, вас вызваляюць». «Як гэта вызваляюць? Па якому такому праву? Я не хачу вызваляцца, хачу сядзець у турме ўсё жыццё. Не паложана. Збірайце манаткі і хутчэй на выхад». «Як гэта не паложана? Я тут сядзеў і буду сядзець. Не маеце права мяне вызваляць без маёй згоды. Я прэзідэнту буду скардзіцца. Я да Брусэля дайду. Я ў камісію ООН па правах чалавека пісаць буду. Бязладдзе нейкае. У турме пасядзець спакойна не даюць». Вы, паважанае спадарства, можаце сабе такое ўявіць? Я нешта з цяжкасцю, не атрымліваецца нешта. А вось спадарня Ермакова можа і лёгка. Не, тут камусьці відавочна трэба наведаць псіхіятра. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. А ў прыпісцы адзначае. Я, канешне, добра ведаю, што патрабуюць ад палізняволеных улады дзеля іх вызвалення. Але ж спадарня Ермакова пра гэта не кажа ні слоўца, таму вось і атрымаўся такі крыху іранічны ліст. Аўтарства выразу пра тое, што палізняволеныя не хочуць выходзіць з турмы, належыць, як вядома, не Надзеі Ермаковай, спадар Кастусь. Кіраўніца Нацбанку проста добрасумленна паўтарыла гэту славутую фразу, не падаючы ніякіх падрабязнасцяў і тлумачэнняў. А і што яна магла патлумачыць і ўдакладніць? Расказаць пра тое, як ад палітвязняў вымагаюць прызнання віны і пакаяння? Вядома, для неабазнанай заходняй публікі сцвярджэння пра палітвязняў, якія адмаўляюцца пакідаць беларускія турмы, гучыць дзікавата і абсурдна. А вось у Беларусі ўсё для ўсіх зразумела і без тлумачэнняў. І на рэнамэ спадарні Ермаковай гэта наўрад ці якім-небудзь чынам адаб'ецца. Ніякіх самастойных ацэнак праблемы палітвязняў ніхто ад яе не чакаў і не чакае. На заканчэнне кароткі ліст ад Наталлі Паляшук з вёскі Глінянка Кобрынскага раёна. Слухачка выказвае ўласныя прапановы ўдзельнікам мірных акцыяў пратэсту. Яна піша. Я вельмі засмучана тым, што ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту хапаюць на вуліцы, арыштоўваюць ні за што, судзяць. Доўга думала над гэтым, і ўзнікла такая ідэя. А што, калі ўдзельнікам акцыі надзяваць на твары медычныя маскі, такія, якімі карыстаюцца падчас эпідэміі грыпу? А каб быў бачны палітычны падтэкст, прышпільваць на маску невялікую эмблему з нацыянальнай сімболікай. У лістападзе, калі да ўсеагульнай галечы дабавіцца яшчэ і грып, гэта будзе зусім актуальна. І міліцыянты не павінны чапляцца, а можа гэтак моладзь ратуецца ад эпідэміі. Закон жа не парушаны, затое ўсе ўбачаць, колькі ў нас незадаволеных, напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Паляшук з вёскі Глінянка Кобрынскага раёну. А людзі, якія моўчкі стаяць на плошчы, хіба парушаюць чым-небудзь грамадскі парадак, каму-небудзь замінаюць? Але ж удзельнікаў маўклівых пратэстаў хапалі і запіхвалі ў міліцэйскія вранкі толькі за маўчанне, не надта азіраючыся на закон. Думаю, спадарня Наталля, грамадскія актывісты наўрад ці выкарыстаюць вашу параду. Маска, ды яшчэ з нацыянальнай эмблемай, выдатная мішэнь для міліцыянтаў ды агентаў спецслужбаў. Няма патрэбы нават разбірацца, дзе тут маўчуны выпадковыя, а дзе свядомыя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляцкага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і ЗША. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» усклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфі.